Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien visapkārt šeit Latvijas Radio 2 ēterā šajā svētdienā ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds un sveicieni visām māmiņām, protams, lai skaista diena, māmiņdiena un jā, lai mīlestība visapkārt. Čauvinies!
Sveiciens visiem un sveiciens arī visiem suņu un kaķu saimniekiem, lai kā arī daži neatzīst, bet nu daudzi lepojas, ka mēs esam un paliekam īstas mammas saviem mīlulīšiem.
Jā, nu šodien ir īsta svinam diena un arī raidījuma tēma tam būs atbilstoša. Mēģināsim skaidrot, kādas ir putnu un zvēru mammas saviem mazuļiem.
Bet tiešām ir tā, kā bieži saka, ka cilvēks mēdz būt cietsirdīgs pret saviem bērniem un neviens putns un zvērs tā nekad pret saviem nerīkosies.
Vai tiešām putni un zvēri aizstāv savus bērnus, vai ir tādi, kas pamatos pie pirmā apdraudējuma?
Un vai tiešām zvēriem un putniem mātes instinkts atšķirībā no cilvēka parādās uzreiz pēc mazuļu dzimšanas?
Par to šodien diskutēsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien studijā zvērkope Velga Vītola. Labdien, Velga!
Labdien!
Un pie mums studijā arī dzen ornitologs Viesturs Ķērus. Esiet sveicināts, Viestur!
Sveiki!
Un ar jums kā katru svētdienu studijā Inese Kreitsberga un Magnus Seriņš.
Ķērpa uz sirds diskutē!
Mēs raidījuma sākumā izteicāmies, ka mūsu mīļumiņi, suņi un kaķi mūs noteikti uztver par mammām. Bet vai vispār tā varētu būt? Jo tas noteikti vispirms jautājums Velgai, kur ar pudelīti izbarojas daudzus dzīvnieku mazuļus. Ko jūs esat kādus mazuļus izbarojas? Pastāstiet, lūdzu.
Domāju, es visu to varu atcerēties. Bet es uzskatu, ka es sevi varu mani uzskatījuši kā mammu. Dzīvnieki, nu, teiksim, labi, populārākais esmu ar lāčiem, tad stirnas, stalbriedi, salnis, bebrs, lapsa, jenots un cāpši, nu, apmēram šitie tie galvenie, ar kuriem man vairāk darīšana sanāks. Aļņu mamma es esmu bijis visvairāk.
Kā bija ar bebru?
Ļoti labi. Bebri man kāp klēpītie un visu, un zināt, atkārt sakot, man, es to izjūtu kā ļoti lielu balvu, kā ļoti lielu pienākumu un atbildību, ja dzīvnieks mani tiešām uzskata pa mammu. Jā, protams, ir arī kādi putni, ja mani bijuši parastās meža pūts un urāla pūts un ūpis man lidojas pakaļ un stārķis mašīnai lidojas pakaļ. Man ļoti, ļoti daudz bērni. Un dažreiz man paprast, kad, nu, kā tev meita iet un es parasti pārprasu, tas ir ar divām, jeb četrām pakājām, pa kuru meiti jūs runājat. Jo.
Bet runājot par tiem dzīvnieciņiem, nu, ar kuru varbūt bija tas, nu, tas lielākais kontakts, kurš no tiem, kurus jūs uzskaitījāt dzīvnieki, kuri varbūt vairāk tā kā jūs uztvērt par mammu, un vai viņi vispār var uztvert kā mammu, ja tomēr tā ir tā kā barotāja, tā kā resurs?
Ja ir saistība dzīvnieku mazuli burtiski no pirmām viņa dzīves dienām, tad tu esi mamma. Un galvenais, ka viņa grib, lai tu uzvedies kā mamma ar visām tām sekām, kas tur seko. Un, teiksim, par āpšu mamma man bija ļoti grūti būt, tāpēc, ka nu, viņi ir viena no tiem, kuriem mammas atnāk un barība atrī.
Nu, un, tā kā atvem, ja?
Nu, jā, tā. Bet man meita, kas cilvēks tā arī teica mammu, ka tu beidzot vemt sāks, ja? Un,
domāju, ka meita arī bija jau pilna sirds, ja?
Un tas arī, nu, tas tāds anekdotisks moments, jo es sapratu, ka es varu bāzt to barību, kurā galā grib viņiem viņi nēdīs. Bet tā kā es nomitos nakts vidū četrāps un galvu pieliku klāt pie sagatavotās barības bļodas un teicu bu, tad viņi paskatījās uz augšu, skatījās bļodā, šitas ir tas atvemtais un tas mums jāēd. Un tam man bija laba laiku, kad tikai tādī brīdī arī man viņa ēda tie mazie apsēni, kad es tupēju pie tās bļodas un bubināju. Nu.
Viestur, kā ir ar putniem? Kā putnu mazulis spēj saprast, kas viņu baro? Vai tā ir putnu mamma vai kāds cilvēks, kas izbarojas ar pipeti, piemēram, ir redzēts, ka putnāni sako cilvēkam, lūk, tad kā tur tā ģīmija rodas?
Protams, ka ir redzēts, bet attiecībā uz putniem mēs, man liekas, mazliet pārlesam uz priekšu, tāpēc, ka zīdītājiem tas bērns ir aprūpējams pēc tam, kad viņš ir piedzimis, līdz tam viņš dzīvo optimālā vidē un viss ir kārtībā tur. Vienkāršot sakot, nav nekādas liels piepūles, bet tā kā putni dēja olas, tad viņiem par to topošo bērnu, kurš ir ārējā vidē ir jārūpējas visu laiku, lai nav par augstu, lai nav par karstu, tur jāapdroz olas un tā tālāk. Tā kā putnu mammai tas stāsts vēl sākas ātrāk nekā zvēru mammai. Bet jā, varbūt tā, ka putns seko cilvēkam, uzskata par savu mammu, un tieši tāpēc, tad, ja ir kaut kādas nebrīvi audzēšanas programmas, kur ir doma to putnu pēc tam laist savvaļā, tad cilvēkam ir pēc iespējas vairāk jāslēpjas, jāmaskējas un jāizliekas par putnu. Tāpēc, teiksim, plēsīgos putnus reizēm baro ar tādu rokas masku, kas izskatās pēc plēsīgā putna galvas, tieši tāpēc, lai tam mazulim rastos, ja tā var teikt, pareizs iespaids par to, kādai ir jābūt viņa mammai.
Dabiskais iespaids. Nu, tajā situācijā, cik nu vien tas var būt. Bet kurā brīdī viņi sāk saprast?
Un ko viņi saprot, vai viņi nesaprot, vai viņiem tas mātišķums, vai viņa mammu redz vienkārši kā roku barotāju vai knābi?
Kurā brīdī saprast, to es nezinu, vai mēs pat varam pateikt, vai mēs varam tik labi ielīst putnu mazuļu galvā, bet es pieļauju, un tas var būt atšķirīgi, bet es pieļauju, ka tā sapratne par saikni ar vecākiem, un es varbūt attiecībā uz putniem būtu korektāk teikt vecāki, tāpēc, ka ļoti bieži mazuļu aprūpē piedalās gan tētis, gan mamma, bet saikne ar vecākiem varētu parādīties jau tad, kad putnu mazuļs ir olā, jo, piemēram, pirms šķilšanās putnu mazuļi nereti jau komunicē ar vecākiem, jau sapīkstinās. Nu, ka mamma jau zina, ka viņš tūlīt šķilsies un var vajadzības gadījumā palīdzēt. Bet, nu, protams, ja mēs runājam par vizuālo, tad tas ir tajā brīdī, kad putns var redzēt. Un te atkal ir divas grupas, ir tā saucamie ligzbēgļi, mazuļi, kas izšķiļas neredzīgi un kam nu, atliek tikai tā balss saziņa ar vecākiem. Un ir mazuļi, kas izšķiļas jau redzīgi, un tad viņiem, nu, attiecīgi, ja viņi redz tas, kas viņus baro, tā ir viņa mamma. Vai tētis.
Nu, šis bija kaut kas jauns par pīkstēšanu no olām un jau komunikāciju pirms šķilšanās.
Tas vai nav mīlīgi? Tas ir līdzīgi kā, piemēram, kad māmiņa cilvēku, mamma gaida mazuli, viņa var komunicēt ar mazuli punci, un tad jau var sākāt, ka tur dzird dažādas skaņas, un tas nozīmē, ka tas tāds varbūt līdzīgs stāsts ir, kad tā kā sajūt. Un tas putns tā kā var komunicēt arī ar vienu vecāku vai otru, ja, tajā posmā, kad viņš vēl tajā olā ir.
Nu jā, es domāju, ka diez vai viņš izšķir, kurš no vecākiem tas ir, un diez vai viņam tas vispār ir svarīgi, bet principā ar vecākiem viņš var komunicēt, jā.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Joprojām svētdiena, joprojām raidījums Ķepos sirds Latvijas radio 2 ēterā un pie mums šodien māmiņdienā ļoti jauka kompānija ieradusies šeit. Zvērkopa Velga Vītola, mēs runājam ar viņu par mazuļiem un par izbarošanu un arī viestures ķērus, ornitologs un putnu vērotājs, ja tā var teikt, arī ir šeit un turpināsim iesākt to sarunu.
Nu jā, mēs tagad esam nonākuši pie posma, ka tie mazuļi ir radušies, izšķīlušies vai piedzimuši, un te ir jautājums jums abiem, gan par putnu tēmu, gan par zvēru tēmu. Kādi ir dzīvnieki un putni, kuru mammas īpaši, nu, ir privāti īpašnieciskākas par saviem mazuļiem? Vai mēs varam nosaukt tādus konkrētus, vai tā ir tāda vienota uzvedība visiem putniem raksturīgi un visiem dzīvniekiem?
Oh, es samuls par mazuļu nosaukšanu par īpašumu.
Nu kā, privāti, labi, teiksim, nav par pār hiperaprūpi būs vēlāk, bet privāti īpašnieciskums, nu tas ir tā kā mans, uzreiz iestājas, ja tas ir tā kā mātes instinkts, kā mēs to varētu nodefinēt, redz, kā mums jauna definīcija parādās?
Nē, nu jā, par to mans, ne mans, tur atkal putnu gadījumā ir viena mazliet sarežģītāka lieta, kas nav attiecināma uz zvēriem. Tas ir, ka reizēm putnu mammas izperē svešus mazuļus, un mēs zinām klasisko piemēru ar dzeguzi.
Ar dzeguzi jau tāpēc viss stāsts.
Jā, jā, bet es vienkārši gribēju teikt, ka stāsts nav tikai par dzeguzi. Daudzām sugām ir tā, ka mātītes var iedēt olas arī tās pašas sugas, citas mātītes ligzdā dažādu apsvērumu dēļ un ļaut audzināt savus mazuļus. Bet es domāju, ka lielākoties, tad, kad nu, tie mazuļi ir izšķīlušies, tad viņi tiek atzīti par savējiem.
Vēl viena lieta, ko mazuļu laikā gribētos man pateikt, pieņemsim stirnu mazuļus. Viņš piedzimst, viņš ir ļoti maziņš un vārgs, un tā mamma, teiksim, cilvēks iet mašīnu, brauc kaut kādu iemeslu dēļ, nu viņa paiet noc no viņa. Un ja arī tāpat ir ar alnēniem, tāpat ir ar briedēniem. Un tas mazulis ir piedzimst, bet mamma ir pagājusi nost, un tam mazulim nav izveidojis tas refleks, kura ir mana mamma. Un ja tanī brīdī cilvēks ierauga to mazuli, ai, kāda te maza stirniņa, mēs te papajāsim, mēs te, nu, pafotografēsimies. Un pajā, un tur skatās viņu, un iet prom mazulim, var nostrādāt instinkts un iet līdz cilvēkam. Un tad ir jāuzminās, lai viņš paliek, kur viņš ir, lai mamma viņu var atrast, jo šito te mazuļi iekrīt, ir kāds, kas kustās, un ja viņu vēl paglaudīs, paņurcīs, tad, nu varbūt tā ir mana mamma, jo kāds, kas kustās un iet līdz.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Velga pieskārās ļoti būtiskam aspektam, par ko noteikti ir vērts parunāt, domājot ne tikai par zaķēniem un stirnēniem, bet arī par putniem. Jo ik pa laikam cilvēkam šķiet, ka viņš kaut kā labāk spējas parūpēties par mazuli nekā viņa īstie vecāki, un tad viņš ierauga vai nu zaķu mazuli, tad viņam ir jāgrābi tādu mazu pūkainu vai pūču mazuli, tad viņam arī ir jāgrābi un kaut kur jānes, un pēc tam jāsāk domāt, ko ar to darīt. Bet normālā situācijā vecāki par saviem mazuļiem parūpējas, un pat tad, ja tas pūču mazuls izskatās viens mazs pūkains nelaimīgs un ar lielām atstiņām, tas nenozīmē, ka viņi jāgrābi un jānes kaut kur projām, viņu vecāki tur pat tūmā vien ir un tiks ar viņu galā.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, jo projām studijā Inesa Kreisberga un Magnus Seriņš. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā.
Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā.
Turpinam mūsu sarunu māmiņdienai par godu, par to, kādi ir mūsu putni un zvēri kā mammas, un te arī viesturs pieskārās tieši tēva lomai, un man uzreiz jautājums Velgai, kā ir, nu par putnu pasauli mēs iezīmējam, ka tēva arī aktīvi piedalās un aizstāv bērnus, kā ir dzīvnieku pasaulē, vai arī var runāt par tādiem tēviem, kas piedalās bērnu radīšanā un pēc tam tā kā izvairās no atbildības, vai ir tādi, kas dažkārt pat rūpēs vairāk par mammu?
Nu, tā, ka vairāk pa mammu, man laikam es pat nevarētu ātrumā nosaukt, bet kuri tinās miglā, tādi ir, protams.
Kuri tie ir?
Nu, tās pašas stirnāži, stalbriežu buļi, aļņu, tēviņi, ja no tiem, nu, projām, ja lapsu, teiksim, tēviņš, viņš rūpēsies pa bērniem kopā mammu,
jā. Jā, tas ir, jā, arī, tas ir arī filmās rādīts, jāsaka.
Nu, tas arī dzīvē. Es caur aiz logu redzu sev mājā, ka mums man tur netāli ir lapsā malas, un tad tētis tur cītīgi skraida un viss kaut ko meklē un ko no aiznes sievai uz alu. Tā ka tas arī ļoti individuāli. Nu, teiksim, zaķi buika jau sen miglā pazudus, lai tā mamma tur čubinās, vai ne? Tā ka tas ir ļoti individuāli, jā. Teiksim, tāpat mežcūks, viņas varbūt badā ar kuļiem, jā, un mežcūk mammas, bet, nu, tā, ka tevi, ne, tu tur pametīs ap purnu to bērnu nost, un tu nemaisies man te pa kājām, ja tur tāda rūpstība tur nebūs.
Bet ir tāds variants kā pāraprūpe, nu, kas ir tāda mega problēma cilvēku pasaulē. Bērni tiek aprūpēti tā, ka nemāk paši neapģērbties, nepaēst. Vai zvēru un putnu pasaulē arī ir kaut kas tāds novērojams?
Nē. Vai tas kādreiz varētu notikt, kā jums šķiet?
Nē, es arī saku nē.
Tomēr dabā tā ir iekārtotas, ka šādas te lietas mēs cilvēki spējam tikai izdomāt un tā rīkoties. Jo, nu, tu, instinkts tomēr ir instinkts, vai ne? Nu, tu izdari savu darbu, zvēriņš ir aprūpēts, vai ne? Paldies uz redzēšanos, tev ir savu dzīvi sākusies.
Man gribētos šajā punktā teikt, ka dabā visi daudz vairāk sakārtots nekā cilvēku pasaulē. Un tāpēc ir lietas, kas pie dzīvniekiem vienkārši nav iespējams, nu, tās visas muļķības, kas notiek ar cilvēkiem.
Un vēl ko es gribēju piebilst pie šī, ka cilvēks vienkārši sev nodrošinājis ļoti komfortablu dzīvi. Putniem un zvēriem ir nemitīga cīņa par izdzīvošanu. Tu tur nevari neizlaisties pats, neizlaist bērnus.
Es gribētu saprast, tad jūsu, kā saka, pieredzē nav bijis dzirdēts par tādiem gadījumiem putnu zvēru dzīvē, ka, piemēram, putni iznēsā olas un, teiksim, atstāja kādu mazuli sev, paturot kā resursu, vai vienkārši instinkts neļauj palaist dzīvē, vai kaut vai no elementāra, nu, piemēram, kad lapsa vai tas pats zaķis pietur kādu bērnu pie sevis, lai tas viņam palīdz, nu, tā kā, nezinu, nodrošināt ikdienu, nu, kā bieži cilvēki dara.
Attiecībā uz putniem ir līdzīgas situācijas, bet es to nekādā ziņā nesaukt par pāraprūpi. Ir situācijas, kad jaunie putni palīdz vecākiem audzināt jau nākošā perēja mazuļus nākošajā gadā, bet, nu, šajās situācijās tie mazuļi jau ir tie, kas rūpējas, tie iepriekšējie lielākie mazuļi, tie, kas rūpējas, nevis tiek īpaši aprūpēti, un skaidrs, ka arī paši viņi no tā iegūst, viņi mācās, kā mazuļus audzināt, un varbūt ir, nevis varbūt, bet to rāda arī pētījumi, ka viņi ir labāki mazuļu audzinātāji, tad, kad viņiem ir pašiem jau savi bērni.
Kā ir zvēru un putnu pasaulē, kas nosaka to brīdi, kad atvas jau ir gana pieaugusi liela un, es nezinu, lapsu mamma vai pupuķu tēvs pasaka, viss mācies prom no līgzdas, mācies prom no alas, to esi liels, dzīve tev tagad ir sākusies pašam uz saviem pleciem.
Tas notiek kluži arī pēc dabas likumiem, jo tad, kad mazulis ir gatavs patstāvīgai dzīvei, tad viņš viņā arī aiziet.
Bet kā tas notiek? Tieši nav viņš pats aiziet. Nav tādi sirdi plosoši kadri, kur, piemēram, nezinu, stirna vai lapsa atstāja to savu mazulu un savā valodā saka, tu mums tagad nenāc pakaļ, un viņš sauc mammu un viņu atgrūž, ja viņš pats aiziet.
Nē, tā nav, jo viņi, protams, pieņemsim, jūs minējāt stirnu pa stirnu, mazuls izaug, un viņš kopā ar mammu, principā, ir visu vēl ziemu. Līdz laikam, kamēr līdz nākamam pavasarim, kad mammai tagad dzimts jaunais mazuls, un tad viņam barība mežā pietiek, viņš ir mamma, viņa ir mācījusi un iemācījusi un pavadījusi cauri ziemai, kas ir grūtākais gada laiks, viņi bijuši vēl kopā, un pavasarī viņam pa pilnam ēdamā, viņam nav problēmas. Mammai cits darīšanas, man cits viņš dod savā dzīvē, tas arī tas notiek dabiski. Tas ir dabas process un dabiski tā notiek.
Kurš no zīdītājiem Latvijas valsts teritorijā pavada visilgāko laiku kopā ar savu mammu?
Nu, droši vien tas pats lācis, bet viņš jau gan vēl tālāk pie mums daudz tie bērni nedzimst, jo lāču mamma ar lācēnu iet gulēt kopā to nākošo ziemas miegu. Nu, un senāk lāču mammai bērni dzimst katru otro gadu. Nu, tā senāk, nu, ilgs tas laiks, jo principā visi pārie gan, nu, ilgāk pa to pirmo ziemu nav kopā.
Nu. Un īsākais bērnu pavadīšanas laiks pie saviem vecākiem?
Mans piemērs, es visu dzīvnieku nepārzinu, ir zaķi. Nu, tur ir tā mēnesi pabaroju, čau, sveiki, dzīvo zālīt, māki pats apēst, jā, un nesēju savās darīšanās. Mēnesi pusotru, tas ir maksimums. Un tad visi es meklēju nākamo tēti un zaķiem bērnu vairāk reizi, divas reizi, tiešām var dažreiz pat trīs reizi pa gadu var dzīvot.
Un kā ar putniem, tiešām ir tas moments, to viņus tā reāli izgrūž no ligzdas, ir tas tāds, nu, tāds filozofisks jautājums.
To dara dzēguši mazuļi, starp citu, vai ne? To viņi dara, tad, kad viņš izšķīlušies svešā ligzdā.
Bet tas nav stāsts par attiecībām starp bērniem un vecākiem.
Tas ties.
Bet ja mēs runājam par putnu mazuļiem un viņu vecākiem, tad kopumā skatoties, tur ir ļoti plašs spektrs, jo ir tāds putnu sugas, kas Latvijā nedzīvo, lielkāja vistu dzimta, kas ir Austrālija un tas reģions, kur mazuļi savus vecākus vispār nekad nesatiek, un viņiem tas dzīves sākums ir tāds fiziski grūts, jo olas tiek vienkāršot sakot ierakts kompostkaudzē, kas tad pūstot uztur siltumu, un tad mazuļi, kad izšķiļās, tad viņiem ir nevis vienkārši jātiek vaļā no olas čaumals, bet viņiem ir jāizrokas vēl ārā caurtai zemei, un tad viņi ir izrakušies, viņi mazliet atpūšas un ir gatavi patstāvīgai dzīvei, bet ir arī citi varianti, jau pieminētie ligzdguļi, kas izšķiļas skaili un akli, un kam, protams, ir vajadzīgas vecāku rūpes, bet tai pašā laikā ligzdguļi attīstās stipri ātrāk nekā līdzīgi izmēra ligzdbēgļi, kas it kā izšķiļās redzīgi un pūkaini, bet viņi ilgāk turās kopā ar vecākiem, lēnāk kaut, kamēr izaug pietiekam lieli, un, teiksim, laukirbe, piemēra pēc, bet tas nav vienīgais gadījums, uzturs kopā ar saviem mazuļiem līdz nākamajam pavasarim. Nu, mūsu platuma grādos putniem tie cikli ir gads nosacīti, un tas nozīmē, ka ilgāk tu tur ar viņu ņemties nevar. Tev ir jau jādomā par nākamajiem bērniem. Bet jā, ir tādi, kas nekad savus vecākus neredz, un ir tādi, kas uzturs līdz nākamajai sezonai kopā ar viņiem.
Bet vienalga jocīgi ir tas, ka tas mātes instinkts, viņš tajā brīdī pazūd, kad jālaiž tas mazulis ir lielajā dzīvē. Kā to var izskaidrot nu, no tāda, nezinu, fizikas viedokļa? Tas mazulis tiek jau uztverts kā konkurents, kad viņš izaug, un tāpēc pazūd tas mātes instinkts. Jo normāls mātes instinkts viņš grib pieprasa to, ka tu redzi to savu bērnu.
Bet viņš ne tikai šķiet konkurents. Nākamajā sezonā, nu, ja mēs nerunājam par putniem ar ilgu, mūža ilgumu, kas lēni pieaug, viņš nākamajā sezonā arī ir konkurents. Nu, viņam ir jāmeklē pašam sava vieta, kur liks dot, un tev jau ir jādomā par taviem nākamajiem mazuļiem.
Tā jau ir tāda instinktu vadīta rīcība, ka jātiek nu, tā kā vaļā no tā jau topošā konkurenta, jo jādomā arī par nākamajiem. Instinkts jau saka, ka būs nākamā.
Nu jā, tas ir, ja mēs runājam par tiem, kas ir kopā līdz nākamajiem pavasarim, bet nu, daudz jau ir to, kas nu, viņš izauga liels jau tajā pašā vasarā un ne tev viņu vajag, ne viņam tevi. Nu, jūs dzīvojat katru savu dzīvi, meklējat barību un viss kārtībā. Tā kā, nu jā, ir putni, kam vēl vajag kādu laiku pavadīt mazuļiem kopā, lai ierādītu viņiem, kas ēdams un kā ēdams, bet nu, tas visbiežāk nav ilgi. Ir īpaši, nu tā, vienkāršot sakot, mazākiem putniem tas ir ātrāk, ka mazuļiem ir pietiekami patstāvīgi.
Pēc mirkļa turpināsim tālāk sarunu raidījumā Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Turpinam mūsu māmiņdienas īpašo raidījumu Ķepa uz sirds. Pie mums šodien studijā zvērkopa Velga Vītola un ornitologs Viesturs Ķerus. Un mēs runājam par to un skaidrojam, kādi ir putni un zvēri kā mammas un tēti.
Jā, fināli taisnā esam iesoļojuši šeit raidījumā Ķepa uz sirds. Pavisam drīz jau stundas beigas, bet jā, virkni ar jautājumiem mums vēl ir ko uzdot jūsu virzienā.
Vai ir dzīvnieki un putni, kuru mammas necieš savus mazuļus? Nu, piemēram, nezinu, vai kaut kāda nepatika, nepieņemšana, un pēc dzimšanas viņi nevēlas to audzināt. Ir kaut kas tāds, ir pieredzēts vēl, ka jūsu 44 gadu ilgajā darbā?
Man ir tā, ka, redz, tas darbs man saistās tieši pašai, kad jau tas dzīvnieku mazuls ir nokļūst pie manis, un tas ir savādāk. Bet, jā, ir bijis, kad, nu, teiksim, tā mamma kaut kāda iemesla dēļ, bet tur nav vienmēr tās mammas jāvaino, ka viņas pamato savus bērnus, bet, teiksim, viņi piedzimusi, nu, piedzemdējusi tos bērnus kaut kur, kuri tū pie cilvēka apdzīvotas vietas. Un tagad sapdraudējums ir troksnis, un visi tie apstākļi tādi, ka viņi vienkārši baidās un neiet vairs to bērnu barot. Jā, nu, man teiksim, pagājušu vasaru atveda pavasarī alnenīti vienu, kuru bija meža strādnieki aprīlī mežā izbraukuši visu savu, teiksim, tehniku, un mazuls vēl galīgi slapš, tikko no mammas izkrīts, var teikt tā, mamma bija aizdzīta prom, protams, viņa nenāk vairs apakaļ, viņai nav nekāda tur izredz.
Nu jā, bet tie ir tādi ārē apstākļi un principā cilvēks kā dar radības kronas pēdiņās vienkārši ir iejaucies tais dabas ritmos, bet ko īstā daba, īstais tas dabas ritms saka par tiem dzīvniekiem? Vai ir tādi, piemēram, nu, kuriem tā attieksme pret tiem saviem bērniem jaundzimušiem ir tāda kā lai pasaka, viegliprātīgāka, vai nav tā instinkta tāda?
Zināt, cik es domāju, tad nē. Tad, jo, nu, ka nav tāda īpašība. Nu, cilvēki vienmēr mēģina redz salīdzināt jūs ar, kā saka, cilvēku uzvedība, dzīvnieku uzvedība. Dzīvnieku uzvedībai tomēr tas ir dabisks instinkts rūpēties par bērniem, jo katrai sugai pats svarīgākais, lai viņa gēni aiziet uz priekšu un lai izdzīvot tieši viņa bērns, nevis kaut kāds tur kaimiņu bērns, vai ne? Un tāpēc viņiem, nu, viņiem ir tas instinkts un viņi rūpējas. Es nezinu, man nav tāda pieredze, kad pamestu savu, es dzīvnieks pamestu savu bērnu.
Ko vistuši teikt par putniem? Par putniem gan atvainojiet, ir dzirdēti dažādi nostāsti. Nu, piemēram, tas pats stārķis, aculiecinieku stāsts par to, kad ir gadījumi, kad stārķi apēd kādu no bērniem. Tas jau ir trakāk nekā cilvēku pasaulē var iedomāties.
Jā, bet nu, vienalga tas, ko jūs sākāt neciešot savus bērnus, tas ir tā, drusku nevietā cilvēciskošana.
Nepieņem vai nav
instinkts drīzāk? Es atgrieztos pie tā, ko Velga minēja, ka galvenais uzdevums ir nodot savus gēnus tālāk, un reizēm tas izpaužās tādos veidos, ko mums nepatīk redzēt. Teiksim, par konkrēti stāķi runājot, to jau pirms daudziem gadiem rakstīja tāds leģendārs ornitologs Kārlis Vilks, kas patiesībā bija psihiatrs pēc nodarbošanās. Vienkārši viņš ļoti daudz darījis arī attiecībā uz putniem. Un viņš to arī skaidroja, ka nevajag pieņemt, ka stārķis domā tāpat kā cilvēks, un tajā brīdī, kad tas mazulis ir kaut kādā ziņā neriktīgs, stārķis tur vairs neredz savu mazuli. Nu, ja mēs gribam racionalizēt un skaidrot no cilvēku viedokļa, nu tad, ja tu redzi, ka šis nebūs tas, ar kuru tavi gēni tiks nodot tālāk, ja viņš ir slims, nīkuls un tā tālāk, nu tad viņam nav vērts būt. Un reizēm arī domājot par gēnu nodošanu, tālāk ir arī citi varianti, kas mums cilvēkiem diezko nepatīk, atgriežoties pie pupuķa. Pupuķiem ir tāda, nu, no cilvēku viedokļa, mēs teiktu, ļoti viegliprātīga ģimenes plānošana. Viņš sadēja daudz olu, un tad atkarībā no sezonas, cik nu mazuļi izaug, tik izaug. Jo pupuķis neperē visus olus vienlaikus kā daudz citi putni, tāpēc vienmēr viņam būs viens lielākais mazulis un otrs būs, otrā galā būs mazākais, un, nu, ja apstākļi ir slikti, tad no mazākā gala viņi pamazām apmirs. Ja apstākļi būs labi, tad forši viņam izdzīvo, teiksim, visi septiņi mazuļi, un tiek nodot viņa gēni tālāk. Tāpat arī mazais ēglis, piemēram, viens no populārākiem Latvijas putniem, kur arī daudzi, kas vēro webkameras, jau būs redzējuši, ka reāli viņam ir divas olas, bet izdzīvo viens mazulis. Tas otrs ir tāds, es atvainojos par skarbu apzīmēm, rezervas mazulis. Ja kaut kas notiek pirmajam, labi, tad izdzīvo un tiek izaudzināts otrais, bet visbiežāk tas otrais mazākais neizdzīvo.
Jā, Velga gribēja papildināt.
Jā, es gribētu šajā sakarībā palnenēm pateikt, jo tur ir tāds vienkārši dabas likums. Mazulis, ka piedzimst, viņam ir jāspēj nostāties kājās, un tikai tad viņš tiks pie mammas pēc piena. Ja viņš ir tik vārgs, ka viņš nespēj piecelties, mamma viņu laizīs, viņa bakstīs, viņa būs klāt, viņa mēģinās, bet viņa nemēģinās nogulties viņam blakus tā, lai tagad tesmens būtu bērnam pie mutītes. Tas nenotiks. Dažreiz alnēni īpaši ir divi, dažreiz trīs simsti. Viņi tā, ka ja, nu, tā ka vienalga tā mamma ir tik, nu, viņas tesmens ir tik augsts, ka viņa netiek klāt. Bet viņš skrubinās gar mammas pakaļ kā un izraisa mammā instinktu notupties. Un viņa notupstās, kamēr bērni tiek klāt un pats ar pienu. Ja bērns var piecelties kājās un dzīž to pienu, mamma arī paiet nost un apguļās, bet bērnam ir jāpieiet klāt un jānoguļās, tad viņš tiek pie tesmens, nu, un tiek pie tā piena, bet pamaci viņam jāspēj piecelties kājās. Ja viņš nespēj, mamma, viss. Tā ir dabiskā atlase, nu tā jāsaka. Un āņiem tas ir, es esmu to daudz, nu, ar to saskārusies.
Bet tas ir tikai tiem āņiem, ko jūs teicāt, jā?
Jā, viņa meitenē, mēs domāju, ka līdzīgi ir arī citiem. Vienkārši mans, es esmu to redzējis savā pieredzē, savā praksē, es esmu palīdzējis, ja tas ir volieri mūsu apstākļos āņu mamām, un es esmu nesusi mazuli klāt un likusi āņu mamai klāt pie tesmeņu, un tā, ka viņš ir nu, tāds jau bišķiņ pēc dienas divām nostiprinājis, tā mamma, jā, labi, tas ir mans bērns, bet viņam ir jāspēj nostāvēt kājās. Ja viņš ir tik vārgs, jo tā mamma, viņa acīm redzot, ir tas instinkts, kad viņš nav spējīgs izdzīvot. Viņš nevarēs viņai tikt līdz, nevarēs skriet, nu pārāk vārgs.
Nu, reiz šāda situācija liek domāt, ka āņu mammas ir vienas no, un var uzskatīt, ka vienas no prasīgākajām un tādām stingrākajām mammām.
Es domāju, ka tādas pašas ir arī citas mammas. Nu, pieņemsim gan stirnu, gan briežu. Vienkārši manā pieredzē es tos āņus esmu vizuāli redzējis šādās situācijās.
Nu, vēl par tādu stingrību un prasību, kuri zvēri vai putni varētu ieiet šajā te kategorijā? nu, ka ir kaut kādi nosacījumi tādi, kas ir jāizpilda, lai tu tiktu pie tā piena, nu, piemēram, nu, izmantojot šo analoģiju.
Es pieļauju, ka tā kā Viesturs teica, ka mammas labāk redz, vai tas bērns var izdzīvot, ja nevar. Nu, mūsu cilvēki, varbūt, tur neko nesaprastu. Ja mums liktos, ka viņi visi vienādi, bet mamma spēja to redzēt, saskatīt, un jā, tā ir taisnība. Šitie gēni, ja vienalga, kā mēs to nosaucam, ka viņš nav spējīgs dzīvot.
Man tagad nenāk prātā uzreiz pētījumi, bet domājot par lietām, kas ir redzētas, mums bija savulaik pie zaļās vānas ligzdas arī kamera, un tur bija īsi pirms tas mazulis izlidoja dzīvē no būrīša bija, ka atnes pieaugušais putns, es nezinu, mamma vai tētis atnes barību, sēž tur pat blakus uz zara, tas mazais no būrais sniegt nevar, bet tā mamma arī klāt neiet, viņš tur pīkstai būrī, mamma pasēž, nu, ka nenāc un aizlido projām. Es nezinu, vai viņš šādā situācijā atstātu viņu, nu, tur, ja tu nevar izlidot, tad nomirsties, es nezinu, bet, nu, šis bija tāds piemērs, ka nu, acīm redzot, viņi saka, nu, nevis saka, bet liek
ar savu darbību liek, jā.
Ka jāsaņemās un jāatstāja beidzot tā līgsta.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
Jā, bet cik var mācīties, nezinu, vai tas ir cik pamācoši, bet cik tā daba ir interesanta, ka tā mātē ir savs tas instinkts jāapslāpē, un faktiski bieži tais gadījumos, kad ir tā saucamā dabiskā atlas, patiesībā tā māte dabū noraudzīties, kā tas bērns nomirst. Un viņi par to nepārdzīvo. Nu, tas tāds it kā šoking moments.
Es esmu redzējis, ka pārdzīvo un smagi pārdzīvo, jo viņi stāv klāt līdz beigām, kamēr viņš nomirst. Nu, vismaz āļņiem, nu, man ar viņiem vislielākā saskars, un es pat esmu slaukus āli, nemāku slauku neko nekāds, bet āli es esmu slaukus. Un tāpēc es esmu no malas redzējis šo procesu. Viņas stāv klāt, viņas pat sargā, ja tur kāda labsanāk, tā alnene sargās to bērnu, bet, nu, ja viņš nespēja piecelties, tādā gadījumā viņš nav dzīvot, nu, ka viņš ir nomirs, jā, viņa iet prom.
Bet, nu, jāpaturprātā arī tas, ko es minēju jau iepriekš par to, ka putniem un zvēriem tā dzīve galīgi nav tik komfortabla, kā mēs sev esam radījuši, un domājot pat par cilvēkiem, nu, arī tieši Latvijas Radio bija raidījums pirms laika par cilvēku attieks pret bērniem, par to, ka arī pavisam nesen viņš īsti neskaitās, kamēr viņš nav izdzīvojis noteiktu laiku, un tāpēc tu viņam varbūt nepieķeries, kamēr viņam vēl ir tas, ej, nu, tu zini, būs vai nebūs. Tā kā, nu, teikt, ka būtu īpaši šokējoši tas, kas notiek dabā. Nu, vienkārši dabā nav nevienai sugai tik komfortabli apstākļi, kā mēs esam nodrošinājuši sev.
Varbūt tā empātija cilvēkam ir krietni citā līmenī nekā savvaļa dzīvniekam, nu, ja mēs tā salīdzinām.
Bet tas arī ir saistīts ar to, ka mēs varam atļauties jā, tādu empātiju.
Jā, teiksim, aptiekas, poliklīnikas, slimnīcas zvēriem, jo nav tā kā savā vidē iespēja ārstēt tos savus bērnus, tāpēc jau tā dabiska atlase laikam notiek.
Bet katrā gadījumā mēs noteikti daudz varam mācīties arī sev paši no zvēru un putnu pasaules, kā kaut ko paņemt sev savā kontekstā, lai mūsu dzīve kļūtu foršāk un varbūt citādāk. Nu, piemēram, vilku mātēm ir ļoti dziļa sākne ar saviem mazuļiem. Tāda informācija arī esam iegūši. Viņas apmāca medīt un dzīvot barā, un par vilkiem jau, kā mēs esam labi dzirdējuši, viņiem patīk barā dzīvoties un par savu teritoriju darboties. Vēlgi ir kaut kas ar vilkiem arī bijis saistībā jums dzīvē.
Es esmu audzinājis arī vilku, bet šoreiz es esmu daudz lasījis, man interesējis, kā vilki bars, kā viņi to veido. Nu, pieņemsim arī labi, nu, vilku barā, ja nav tā kā, nu, kā pie mums, pieņemsim, ja arī citās, nu, mēs vienkārši šaujam vienalga, kas tie pa vilkiem. Bet, ja viņi veido sev to, nu, to baru, to, tad principā bērni dzimst tikai vadonim un vadonei, alfa, kā saka tēviņam un mātītei. Pārējie pienes barību aprūpēs visu. Viņi paši kontrolē savu vairošanos ar to, ka viņiem nesadzimst tur milzīgs daudzums to bērnu, bet tikai tie drīkst dzimt, tikai tai vilcenei drīkst dzimt. Katrai vilku baram šādā veidā viņiem es to varu lasīt no dokumentu, fundamentāli par, no cilvēka piezīmēm, kurš ir pats iefiltrējies vilku barā un dzīvojis tur vairākus gadus. Un kā viņam izdevies un kāds cenās, nu tas ir gari un ļoti interesanti.
Bet tas gan ir interesants fakts. Tas patiesībā šeit cilvēkiem būtu daudz ko mācīties par kontrolētu vairošanos, ka principā vairojās tikai bara vadoņi. Bet kā tad tas ir iespējams? Kā viņi neļauj nu, tur pārējiem to darīt?
Tur nemaz nedomā par to. Vēl kas ir interesanti, tie, kas ienīst čausmīgi tos vilkus, kad vilku baram katram ir noteikti teritorija.
Jā, tas
precīzi. Tur nevien cits klāt nenāks. Tad ir kaut kāds starposums, kaut kāds kilometrs ir divi, un tad ir nākamā bara teritorija. Ja viņiem pēcnācies ir kaut kāds ar, nu, vilku prāt neadekvātu uzvedību, agresīvs tur uzbāt, viņi paši tiek viņu galā. Noplēšu padzenu, jeb nokošu vienkārši. Un līdz ar to, nu, tas ir, protams, utopija, ko es pieminu, bet ja vilki varētu dzīvot savu dabisko dzīvi, tad viņi arī regulē savu skaitu. Mums, nu, kas nāk pirmais, nu, nāk, teiksim, vilku baru vadons, mēs nošaujam mazuļu starpā, jaunatnes starpā, izveidojas pilnīgs haoss. Krustoja krustu šķērs, tu iet, kur grib meklēdamo, un panākot to hausu, mēs tagad sūdzamies, ka vilki ir tik daudz, vilki mums to izplēš. Es saprotu, ka tādos Latvijas apstākļos, nu, mēs nevaram atļaut, lai tie bari kā tādi veidojas, bet viņi paši regulētu savu skaitu.
Tas, nu gan ir interesanti.
Nu, bet, tas ļoti
bet interesanti. Man uzreiz jautājums, nu varbūt es nezinu, tā ātrumā varbūt tās, kāda ir gudrākie mātes instinkta piemēri, ko esat varbūt novērojuši. Nu, ir kaut kas tās, kas reāli pārsteidz, jo gan viesturs, gan velgas saka, nu tomēr tie ir dzīvnieki, viņus nevar salīdzināt ar cilvēkiem, bet nu arī cilvēku dzīvēs kādreiz mums kaut kas tā pārsteidz tajā dzīvnieka vai putna uzvedībā, ka mēs tā, nu, neesam gatavi, jo hoviņi tā arī mācēja. Nav kaut kas tāds, kas varbūt ir bijis pārsteidzošs viņu uzvedībā.
Es laikam neesmu redzējis. Man tas viss liekas dabiski. Mani nepārsteidz. Man pārsteidz, par cik mans darbs saistās ar tiem mazuļiem, kas, nu, kas vairs nav kopā mamām. Tad man pārsteidz, kāda ir viņu uzvedība. Tas gan mani pārsteidz, bet es domāju, dabā viss notiek, nu, tā kā vajag un tur ir labi. Zinat, ja mums raidījums iet beigām, es tomēr gribu pateikt, nu, cilvēkiem lūdzu piecreiz apdomājot, pirms jūs pieskaraties ar dzīvnieku mazulam, vai jūs viņu ņemat, jau neņemat, jo tas, kad, es domāju, var atkārtot, tas nav nekad par daudz, kad nevajag palīdzēt dzīvnieku mazulam tikai tad, kad viņš tiešām ir nelaimē nokļūs. Jo, un kas ir tagad aktuāli? Tagad patreiz, nu, dzimis stirnēni, viņi vēl visu jūniņu dzimis. Ai, maziņš, ai, guļ, es paņemu mājā. Man gribās atkārtot to, ja jūs paņemat mājā, pat ja jums izdodas izaudzināt. Un ja tas ir āzīts, jūs riskējat ar sēņotājiem un bērniem, kas iet mēšā, ja jūs viņu pēc tam esat vienkārši atlaižduši dabā apakaļ. Nu, ja viet tagad internetā daudz video, kad, ai, še tev sēnītiem kaut ko, un es esmu pieķērs pat sevi, ka es skatoties televizorā tos brīžus, es skaļi saku, idiotu mūdus prom.
Nu, tur var sanākt liels nepatikšanas, jā, jo viņi ir diezgan agresīvi.
Viņi nebaidās vairs no cilvēkiem, un viņi brūk cilvēkiem virsū. Un ja tu es esmu izaudzējis, es esmu malacis, es esmu tur tagad palaidīšu rudenī, ja, uz ziemu galvenais, kā lai viņš izdzīvo. Es viņu palaidīšu dabā, tad ir, nu, vispirms viņu nošauju, apēdu suņi, sabrauc mašīnas, ne no kā nav baila, un viņi nevar izdzīvot, un badā. Tur ir simts varianti, pa garu viss sanāks, bet atceraties, ka cilvēku izaudzināt stirnu no āzis pieaudzis bruks virsū.
Nu, arī tas, ko Velga teica, tātad, ko arī viesturs teica, nu, tātad nevajag aiztikt šos putnēnus, šos zvērēnus, nu, nav ko grāpstīties, ļaujiet viņiem palikt tur, kur viņi ir. Bet viestur vēl jautājums, nu, vai jums ir varbūt kāds piemērs, kur jūs esat tā kā pamanījis tādu putnu uzvedību, kas, nu, tāda ļoti varbūt jūs pati pārsteigus ar jūsu to lielo pieredzi, ko varbūt kāds putnus savā mazajā galviņā, ko tomēr viņš spēja izdomāt?
Man arī gribētos teikt tā kā Velgai, ka viss jau notiek dabiski un tas ir interesanti, bet visbiežāk loģiski, nevis pārsteidzoši un reizēm arī, nu, tie gadījumi, raksturi, novērojumi, tie jau neliecina par kopējo situāciju. Tā kā jā, es teiktu, ka ne par maniem novērojumiem, bet par interesantām lietām. Es godīgi sakot, neatsos, vai tā bija mūsu dzeguža suga vai kāda cita, bet mēs pirms tam runājam par to, ka dzegužs nerūpējas par saviem mazuļiem, bet kaut kādā mērā jau rūpējas gan viens bija pētījums par to, ka, nu, ja cegu ziedēja olu citu putnu ligzdām, tas cits putnus pamana un izsviež to olu, jo, kā jau teicu, kad mazuļi ir izšķīlušies, tad tie ir viņa mazuļi, bet reizēm tur kaut kāds svešās olas viņa pamana un izmet ārā. Tad, ja viņš tā izdara, tad atnāk dzeguz un izpost ligzdu. Tā kā, vai nu tu audzē manu bērnu, vai tu neaudzē neko.
Tā cīņa par tiem bērniem ir, kamēr viņi vēl ir olās iekšā. Tiktīdz ir izšķīrlušies, tad tie ir manēja. Ja? Tā kā, redz, ka interesanti. Nu, ko, Magnus, kādi mums secinājumi? Es pēc šīs diskusijas sāku domāt, cik tā daba tomēr ir gudra un visa tā evolūcija nav sabojājusi to dzīvnieku un putnu vispār tos dabiskos instinktus. Un man vēl tāds jautājums, vai tiešām mums cilvēkiem būtu kaut ko mācīties no putniem un zvēriem, ko mēs savā labiekārtotajā, komfortablajā dzīvē esam piemirsuši, aizmirsuši? Ir kaut kas tāds, ko vērojot putnus un zvērus, jūs pamanat, ka tomēr cilvēks jau to arī varēja darīt, bet viņš jau ir aizmirsis.
Cilvēkam visvairāk vajag saudzēt dabu. Bet to viņš tiešām ir aizmirsis. Un ja viņš jau mazāk, viņš jauksies dabas norisēs iekšā, jo visiem būs labāk gan cilvēkam, gan dabai. Jo cilvēks pirmais nespēja iztikt bez dabas. Daba bez cilvēka ļoti labi var iztikt, bet cilvēks bez dabas nē.
Šim grūti vēl kaut ko piebilst.
Nu, rekārt tādu filozofisku noslēgumu mūsu sarunai arī šī māmiņa diena, lai turpinās visiem skaisti un gaiši.
Jā, paldies, Mīrš, jums par to, ka ieradāties raidījumā Ķēpos sirds. Vēl Vītola, paldies jums, ka bijāt šeit. Viestur arī jums paldies par atvēlēto laiku, lai izdodas viss tas, kas iecerēts šajās te siltajās maija dienās, kas es ceru, ka tuvojas arī mūsu platumgrādiem un lai skaista vasara mums visiem priekšā.
Paldies.
Visu labu.
Murrāģam Ķepa uz sirds.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepa uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas raidījumam rakstiet mums uz info@ķepa uz sirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.